Latvijas radio valde turpinās darbu arī pēc Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Alda Pauliņa atkāpšanās no amata. Tā sacīja radio valdes locekle Sigita Roķe. Viņa pauda pārliecību, ka jaunais Latvijas radio valdes priekšsēdētājs būtu jāmeklē atklātā caurspīdīgā konkursā. Kā ziņo Aldis Pauliņš šodien Latvijas radio vadības sapulcē, paziņoja par lēmumu atkāpties no amata. Pauliņš amatu atstās 9. martā. Latvijas Universitātes senāts šodien vienbalsīgi atbalstīja priekšlikumu augstskolai pievienot Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju. Kā ziņots valdība jautājumu par augstskolas likvidāciju, to pievienojot universitātei, varētu skatīt nākamnedēļ. Turpinot operāciju Atlantic Resolve, rīt Latvijā nogādās ASV helikopterus Black Hawk. ASV gaisa spēku transporta lidmašīna ar helikopteriem un 10. Aviācijas brigādes vienības Phoenix karavīriem ieradīsies Rīgas starptautiskajā lidostā. Kopā Latvijā tiks nogādāti 5 helikopteri. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Baltajā namā tikās ar štatu gubernatoriem. Trumps solīja aizsardzības budžeta pieaugumu. Priekšlikumos paredzēts par 54 miljardiem dolāru palielināt aizsardzības tēriņus, savukārt palīdzība ārvalstīm un nemilitārie tēriņi tiks samazināti. Plānā paredzēts, ka nacionālās aizsardzības tēriņi, kas jau šobrīd ir lielākie pasaulē, vēl pieaugs par 10%. Eiropas Savienības valstīm ir jākļūst saliedētākām, lai stātos pretī jaunās ASV administrācijas un arī Krievijas spiedienam. Tā šodien mudināja Austrijas kanclers Kristians Kerns un Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriels. Pret imigrantiem un viņu mājokļiem Vācijā pagājušajā gadā ir bijuši vērsti vairāk nekā 3500 uzbrukumu. Vairums noziegumu ir vandālisma akti pret imigrantu mītnēm, tomēr bijuši arī nopietnāki uzbrukumi, ļaunprātīga dedzināšana, miesas bojājumu nodarīšana un pat slepkavības mēģinājumi. Dabas aizsardzības pārvalde projektā Dabas skaitīšana ir sākusi izstrādāt plānu, lai aizsargātu pūces. Latvijā ir konstatētas 6 ligzdojošas pūču sugas. Projektu Dabas skaitīšana īstenos ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu. Plānotās izmaksas ir 9,5 miljoni eiro. Rīgā šobrīd plus 3 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē. Rīt februāra pēdējā dienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs pagaidām augstāko atzīmi šajā gadā, tā prognozē sinoptiķi. Naktī un no rīta gaisa temperatūra būs 0, plus 4 grādi, dienā tā pakāpsies līdz plus 5, plus 9 grādiem. Naktī un no rīta vietām aplidos ceļi un gaidāma migla, dienā īslaicīgi līs, lielāks lietus gaidāms rīta vakarā Kurzemē. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM LV.